Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับรายการซีรอตุลนบีมหาบุรุษโลกได้ดำเนินมาถึงในตอนที่6ซึ่งในตอนนี้เราจะมาพูดถึงศาสนาดั้งเดิมของชาวอาหรับก่อนสมัยศาสนาอิสลามนั้นประชาชนในคาบสมุทรอาหรับนับถือศาสนาต่างๆกันบางพวกเชื่อว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าความเป็นอยู่ในโลกนี้ขึ้นต่อธรรมชาติเกิดแล้วก็ตายไม่มีอะไรจะทำลายชีวิตได้นอกจากการเวลาเท่านั้นสุรษที่45อายะที่24และพวกเขากล่าวว่าไม่มีอะไรดอกนอกจากชีวิตของโลกนี้เท่านั้นเราตายเราอยู่และไม่มีอะไรทำลายเราได้นอกจากเวลาเท่านั้นแต่พวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้พวกเขาเดาเท่านั้นบางพวกเชื่อในอัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อว่ามีการตอบแทนในปรโลกสุรษที่36อายะที่78ถึง79และเขาได้เปรียบอุปมาแก่เราและได้ลืมกำเนิดของเขาเขากล่าวว่าผู้ใดจะให้กระดูกแก่เราเมื่อมันผุป่นแล้วจงกล่าวเถิดพระผู้ได้ทรงบังเกิดพวกเขาแต่ครั้งแรกนั้นจะทรงให้เขามีชีวิตขึ้นอีกและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่งบางคนก็ศรัทธาในอัลลอฮ์และการตอบแทนในปรโลกแต่ไม่เชื่อในการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุรษที่25อายะที่7และพวกเขากล่าวว่าอะไรกันแกรอซูลคนนี้เขากินอาหารและเดินตามตลาดฉะไหนจึงไม่มีมะลักคนหนึ่งถูกส่งลงมาแก่เขาเพื่อเขามะลักจะได้เป็นผู้ตักเตือนร่วมกับเขาสุรที่17อายะที่94และไม่มีสิ่งใดหน่วงห้ามมนุษย์ที่จะศรัทธาเมื่อได้มีทางนำมายังพวกเขานอกจากที่พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงตั้งสามัญชนคนหนึ่งเป็นรอซูลกระนั้นหรือกล่าวคือพวกเขาเชื่อว่าผู้เป็นรอซูลนั้นต้องหมดจากความอยากใดๆและสภาพเช่นนั้นได้แก่มลาอิกะห์เท่านั้นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นรอซูลได้ซึ่งเอกพจน์ของมลาอิกะห์ก็คือมะลักนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วพวกอาหรับนับถือรูปปั้นต่างๆแต่ก็ไม่ได้ถือจริงจังว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าหากแต่ถือว่าเป็นสื่อนำให้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจากสุรที่39อายะที่3จงรู้ไว้เถิดการภักดีโดยสุจริตใจนั้นขึ้นต่ออัลเลาะห์พระองค์เดียวเท่านั้นส่วนบรรดาผู้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์โดยกล่าวว่าเราไม่ได้เคารพภักดีพวกเขาเว้นแต่เพื่อทำให้เราได้เข้าใกล้อัลลอฮ์โดยสนิทยิ่งแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในข้อที่พวกเขาขัดแย้งในเรื่องนั้นแน่แท้อัลลอฮ์ไม่ทรงนำทางผู้ที่เขาเป็นคนโกหกเนรคุณยิ่งบางพวกก็ตั้งภาคีต่างๆเทียบเท่าอัลลอฮ์เรียกว่าพวกมุชริกพวกฮิมยัรในแคว้นอัลยามันกราบไหว้บูชาดวงตะวันพวกกินานะเคยบูชากราบไหว้ดวงเดือนพวกบนูตะมีมกราบไหว้ลูกตาของวัวตัวผู้พวกกอยส์กราบไหว้ดาวซิริอุสพวกลักมีและพวกยุรฮุมกราบไหว้ดาวพระศุกร์อัลมุชตารีพวกอัสัดกราบไหว้ดาวพระพุธอัลอะตอริดแต่ละพวกแต่ละก๊กก็มีรูปเคารพประจำเผ่าของตนในอัลกุรอานกล่าวถึงอัลลาจอัลอุซาและมานาจซึ่งมีความเป็นมาดังนี้อัลลาจเป็นเทพธิดาตั้งอยู่ที่เมืองตออิฟเป็นที่บูชาของพวกบนูสกีฟอัลอุซาเป็นเทพธิดาของเผ่ากูรอชตั้งอยู่ที่ตำบลนักละซึ่งอยู่ระหว่างนครมักกะและอัตตออิฟผู้ที่ดูแลรูปปั้นนี้คือบนูชัยบานของก๊กสุไลฟ์ซึ่งเป็นพันธมิตรของบนูฮาชิมพวกกูรอชและอาหรับก๊กอื่นบูชาอัลอุซาและเคยมาบนเนืองๆเมื่อพวกอาหรับบำเพ็ญฮัจญ์แล้วยังถือว่าอยู่ในวินัยข้อห้ามจนกว่าจะได้มาเวียนรอบอัลอุซาก่อนมานาจเป็นพวกของกอซานอัลอัลส์และอัลคอสรอชตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลแดงแห่งหนึ่งเรียกว่ากูไดเมื่อพวกอาหรับบำเพ็ญฮัจญ์แล้วก็มาวนรอบมานาจและเชื่อสัตว์ถวายณที่นี้ในกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องวิ่งระหว่างเนินเขาอัสซอฟาและอัลมะรวะท่านอิบนุอับบาสรายงานว่ารูปปั้นที่เคยมีอยู่ในหมู่ชนของท่านนบีนูฮ์นั้นต่อมาได้ตกอยู่ในหมู่ชนอาหรับวัดเป็นของพวกกัลซึ่งอยู่ที่ตำบลเดามาตุลยันดัลสุวะเป็นของพวกฮุไซเยกูสเป็นของพวกมูรอดแล้วต่อมาเป็นของพวกกุตอยด์ที่ตำบลยัฟใกล้ๆเมืองสบะและยาอุกเป็นของพวกฮัมดานนัสเป็นของพวกหิมยัรซึ่งเป็นลูกหลานของซุลกะละและเป็นชื่อคนดีหลายคนในหมู่ชนของท่านนบีนัวเมื่อพวกเขาตายแล้วมารก็ได้กระซิบพวกพ้องของเขาให้ตั้งรูปปั้นขึ้นรูปหนึ่งตรงที่ที่พวกเขาเคยนั่งและให้ตั้งชื่อรูปปั้นตามชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นอนุสรณ์พวกเขาก็ทำตามเช่นนั้น แต่พวกเขาไม่ได้กราบไหว้จนกระทั่งพวกเหล่านั้นคือผู้ปั้นรูปได้ตายไปและได้มีเรื่องเล่าสืบกันมาเช่นนั้นพวกเขาจึงกราบไหว้มันอัลบุคอรีบทที่65กิตาบุตัฟซีรบทที่71วัดเป็นของเผ่าบะนูกัลบ์บินวะบรอห์บินตักลิบบินฮุลวานบินอิมรอนบินอัลฮาฟอิบนูกุดออะห์ตั้งอยู่ที่เดามะตุลจันดัลในบันทึกโบราณของอาหรับกล่าวว่าชื่อเดิมคือวัดดำอบัมเป็นรูปเทพบุตรและพวกกุรอยช์ก็เคารพบูชาเหมือนกันโดยเรียกเทพบุตรรูปปั้นนี้ว่าวุดตามชื่อนี้ในประวัติศาสตร์มีคนหนึ่งชื่ออับดุลวุดสุวะเป็นของเผ่าบะนูฮุไซบินอิลยาสบินมุดรอกะบินมุดอร์ตั้งอยู่ที่รูฮาร์ดใกล้ๆเมืองยัมบัวเป็นเทพธิดายากูสเป็นของเผ่าบะนูอันอัมจากสาขาของก๊กตอยและเผ่ายูรอชจากสาขากกมัสฮิจด้วยและตั้งอยู่ที่ยูรอชซึ่งอยู่ระหว่างแคว้นอัลยามันและอัลฮิยาสเป็นรูปสิงโตบางคนของพวกกุรอชมีชื่อว่าอับดุยากูสยาอูกเป็นของเผ่าบนูคอยวานจากสาขากกฮัมดานตั้งอยู่ที่เมืองฮัมดานในแคว้นอัลยามันเป็นรูปม้านัสเป็นของเผ่าซุลกุละตั้งอยู่ที่เมืองบัลเคาะท้องที่ของกกฮิมยัรในแคว้นอัลยามันเป็นรูปนกอินทรีในหนังสือเก่าของเมืองซะบะกล่าวว่าเดิมชื่อนัสูรคนที่นับถือก็ได้ชื่อว่าอะห์ลุนนัสูรตามการขุดพบวัตถุโบราณปรากฏว่าตามประตูโบสถ์ที่ตั้งรูปนี้มีรูปนกอินทรีประดับไว้มากมายในจำนวนรูปปั้นเหล่านี้พวกกุรอชตั้งรูปปั้นฮุบัลไว้ริมบ่อน้ำตรงกลางของอัลกะบะซึ่งพวกกุรอชเคยมาเสี่ยงทายยามสงครามทั้งนี้ตามอิบนุกะซีรและอิบนุอิสฮากแต่อัลลามะชิบลีกล่าวว่าตั้งอยู่บนหลังคาของอัลกะบะนอกจากนี้มีรูปปั้นที่เรียกว่าอิซาฟและนาอิละคืออิซาฟอยู่บนเนินเขาอัสซอฟาและนาอิละอยู่บนเนินเขาอัลมารวะซึ่งบรรดาผู้มาบำเพ็ญฮัจญ์ในสมัยมืดต้องแตะเสียก่อนมีเรื่องเล่าว่าทั้งสองนี้เป็นผู้ชายและผู้หญิงของเผ่ายุดฮุมคืออิซาฟบินบากีและนาอิละบินตูดีกต่างได้ร่วมเล่นชู้กันในอาคารของอัลกะบะจึงถูกอัลลอฮ์สาปให้เป็นเนินหินทั้งสองนี้นี่เป็นสาเหตุที่พวกอัลอันซอรไม่อยากวิ่งระหว่างอัสซอฟาและอัลมารวะพวกเขารังเกียจที่จะวิ่งระหว่างอัสซอฟาและอัลมารวะเมื่อถึงสมัยของอิสลามพวกเขาได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีวะฮีลงมาอัลบุคอรีบทที่65กิตาบุตตัฟซีรบทที่2สาเหตุที่พวกอาหรับจะหันมานับถือบูชาจเวตต่างๆนั้นมีดังนี้ต้นคิดคือท่านอัมบินลูไฮซึ่งมีชื่อจริงว่าเราบีอะอิบนูฮาริซะพวกอาหรับก็กุซาอะสืบเชื้อสายจากท่านผู้นี้แต่ก่อนนี้พวกบะนูยุดฮุมทำหน้าที่ดูแลอัลกะบะต่อมาท่านอัมได้ขับไล่พวกนี้และได้ทำหน้าที่ดูแลเองครั้งหนึ่งท่านอัมได้เดินทางไปประเทศซีเรียได้เห็นประชาชนกราบไหว้บูชารูปเคารพต่างๆโดยถือว่าเป็นที่มาของโชคลาภถ้าเกิดสงครามก็จะชนะถ้าเกิดแห้งแล้งก็จะมีฝนตกท่านอัมพลอยเชื่อจึงนำเอารูปปั้น 2-3 ตัวมีรูปหุบบันด้วยมาตั้งไว้ที่อัลกะบะโดยที่นครมักกะเป็นศูนย์กลางของการฮัจญ์และการค้าเมื่อพวกอาหรับจากดินแดนต่างๆมาประชุมกันประจำปีก็พลอยถือธรรมเนียมการเคารพบูชารูปปั้นแต่นั้นมาบางพวกเวลาเดินทางกลับก็ขนเอาก้อนหินจากนครมักกะไปกราบไหว้บูชาด้วยนานปีต่อมาในอัลกะบะและบริเวณที่รายรอบก็เต็มไปด้วยรูปสักการะต่างๆไม่น้อยกว่า360รูปคำบอกเล่าในอิบนุฮิชามที่ว่าอัมอิบนุลไฮนำเอารูปจเวตจากมาอาบหรือเมโสโปเตเมียนั้นอาจต้องมีแก่นของความจริงอยู่ในข้อที่ยังมีร่องรอยในที่มาของเรื่องบูชารูปปั้นของพวกอารามาอิกคำอาหรับที่ใช้สำหรับเรียกรูปปั้นว่าซอนามแปลงมาจากภาษาอารามาอิกเซเลมอย่างชัดๆท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัมบินลุไฮบินกอมาอะฮะบินคินดิฟเป็นบิดาของคูซาอะอัลบุคอรีบทที่61กิตาบุลมานากิบบาบที่12นอกจากนี้ยังเชื่อถือโชคลางอีกด้วยเช่นคอยสังเกตการบินของนกว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาจึงจะได้ลาภพวกอาหรับกกคาวลานมีรูปปั้นชื่ออัมอานัสเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผลได้ก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาและอีกส่วนหนึ่งเป็นบูชาแก่อัลลอฮ์บางพวกยังนับถือปศุสัตว์การปล่อยสัตว์เพื่อบูชารูปปั้น เป็นพิธีกรรมหนึ่งของพวกอาหรับสมัยงมงายแต่โดยที่อิสลามมากวาดล้างขนบธรรมเนียมประเพณีอันงมงายเหล่านี้อัลลอฮ์จึงทรงห้ามการนับถือปศุสัตว์เพื่อเส้นไหว้หรือเพื่อเอาใจรูปปั้นท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าเมื่อพวกท่านพอใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวของพวกอาหรับสมัยมืดก็ให้อ่านที่เลยองค์การที่130ของซูเราะห์อัลอันอามอัลบุคอรีบทที่61บาบที่13ศัพท์ที่ต้องอธิบายตามอัลกุรอานจากซูเราะห์ที่5อายะที่103คือบะฮีรอจากบะฮารอเขาผ่าหูหมายถึงอูตัวเมียที่ใบหูถูกผ่าถือกันว่าเมื่ออูตัวเมียออกลูก5 7หรือ10ตัวถ้าตัวสุดท้ายเป็นตัวผู้ก็ถูกเชือดเป็นพลีถ้าเป็นตัวเมียก็ถูกผ่าใบหูบางคนว่าหมายถึงแม่อูที่มีลูกมากเช่นนี้ไม่ต้องแบกของหรือถูกเชือดคือยกเว้นชีวิตไว้ซาอิบะจากซาบะมันวิ่งเองหมายถึงสัตว์ที่ถูกปล่อยให้หากินเองเนื่องจากการบ่นไว้ไม่ต้องมีผู้เลี้ยงดูไม่มีใครทำอันตรายบางคนว่าหมายถึงแม่อูที่ออกลูก10ตัวแล้วถูกปล่อยให้หากินเองไม่มีใครเอาไปใช้งานวสีละจากวสละเขาต่อเขาเชื่อมให้ติดกันหมายถึงแพะตัวเมียที่ออกลูกแฝดเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งถ้าออกลูกเป็นตัวผู้อย่างเดียวก็ถูกฆ่าเป็นพลีแก่เจวิตถ้าเป็นตัวเมียอย่างเดียวก็ถูกเลี้ยงเอาไว้แต่ถ้าออกลูกแฝดเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ถือว่าตัวผู้นั้นสืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับตัวเมียด้วยไม่ต้องถูกเชือดเป็นพลีฮามีจากฮามาเขาห้ามหรือคุ้มกันหมายถึงอูที่ถูกปล่อยตามลำพังเอาใช้แบกหามหรือขี่ไม่ได้แม้กระนั้นก็ตามพวกอาหรับก็ยังรู้จักอัลลอฮ์และยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ทรงบันดาลบริหารสรรพสิ่งทั้งหลายจากซูเราะห์ที่29อายะที่61และถ้าเจ้าถามพวกเขาผู้ใดได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและทำให้ดวงตะวันและดวงเดือนเป็นประโยชน์แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์กระนั้นแล้วพวกเขาหันไปทางใดเล่ายากเหมือนกันที่จะพิสูจน์ว่าศาสนายูดายและบูชาไฟซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่ามายูซียะได้เข้ามาในคาบสมุทรอาหรับเมื่อใดท่านอัลลามะห์อิบนุกุตัยบะห์กล่าวในหนังสืออัลมาอาริฟว่าพวกรอบีอะห์พวกกอซานนับถือศาสนาคริสต์พวกกูดออะห์ก็นับถือศาสนาคริสต์เช่นกันซึ่งแพร่หลายไปหลายแห่งในคาบสมุทรอาหรับแม้แต่ลุงของท่านหญิงคอดิยะห์ที่ชื่อวะรอกอฮ์บินนอฟัลก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูได้และยังมีอีกหลายคนที่ได้ศึกษามาจากประเทศซีเรียพวกฮิมยัรบะนูกินานะบะนูฮาริสบินกะบีและพวกกินดะนับถือศาสนายูดายพวกยิวอาหรับมีอิทธิพลในนครอัลมะดีนะและได้ตั้งโรงเรียนสอนคัมภีร์เตารอสถาบันเช่นนี้เรียกว่าไบตุลมิดราสประชากรที่ตั้งหลักแหล่งที่คอยบัตนั้นเป็นพวกยิวทั้งหมดกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อซัมมาวีลบินอาดียะซึ่งเป็นกวีร่วมสมัยกับอิมรูอัลกอยส์ก็เป็นชาวยิวความจงรักภักดีของท่านผู้นี้ได้รับการยกย่องในหมู่ประชาชาติอาหรับจนถึงทุกวันนี้คนอาหรับจะกล่าวว่าอัลฟามินัลซัมมาวีลจงรักภักดียิ่งกว่าซัมมาวีลหรือวะฟาอุนกะวะฟาอิลซัมมาวีลการจงรักภักดีเสมือนหนึ่งการจงรักภักดีของซัมมาวีลอัลกุรอานให้ฉายาของพวกยิวและคริสต์ศาสนิกว่าอะห์ลุลกิตาบผู้มีคัมภีร์หรือชาวคัมภีร์อิทธิพลของพวกนี้มีมากเพียงใดนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีครั้งใดพวกปฏิเสธก็หาว่าพวกอะห์ลุลกิตาบได้สอนให้ท่านมาก่อนจากซูเราะห์ที่16อายะที่103และโดยแน่นอนยิ่งเรารู้ที่พวกเขากล่าวแท้จริงสามัญชนคนหนึ่งสอนเขาแต่ภาษาที่พวกเขาเท้าความถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่นส่วนนี้เป็นภาษาอาหรับแท้ๆครับในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงหลักธรรมฮานีฟียะสำหรับวันนี้รายการซีรอตุนนบีมหาบุรุษโลกก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์